Comment cela dit, ouais. Here, ons het so pas gesing van u troue liefde, wat ons nie sal alleen los in ons toestand van sonde nie, wat ons nie sal alleen los in ons nood nie, wat agter ons aankom, wat ons agterna sit, 'n liefde wat nie opgee op sy mense nie, 'n liefde wat loyaal is, 'n liefde wat standvastig is. Here, maak ons bewus van u liefde. Maak ons bewus van hoe lief u ons het. Maak ons bewus van die ongemak wat in ons opkom terwyl ons praat van hoeveel u ons lief het. En help ons om vanoggend bietjie daai plek van ongemak ook te verken. Ons gee onsself vanoggend vir u, Here. Ons bring ons liggame na u toe as 'n lewende en heilige offer wat vir u aanneemlik is. Ons bid dat u ons sal neem en ons sal verander, ons sal transformeer. Ons gedagtes sal vernuwe sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees. En dat ons meer en meer in hierdie liefde, die troue liefde van God ons Vader kan inleef. Praat met ons deur die woord vanoggend, Here, en help ons om te luister ook vir u Gees se uitnodiging. In Jesus naam. Amen. Voel jy partymal 'n hinkering? Smag jy na iets, maar jy is nie heeltemal seker wat dit is nie. Die gevoel dat daar iets meer moet wees. Dat daar 'n plek is wat jou uitnooi, maar jy is nie heeltemal daar nie. Voel jy partymal 'n skeiding tussen jou en God, asof 'n muur is, wat jy nie kan deurbreek nie. Voel jy partymal asof jy nie goed genoeg is nie. Is jy partymal so bewus van jou eie sonde dat dit moeilik en ongemaklik is as jy in God se teenwoordigheid ingaan en stil raak en goed hoor soos die Here se troue liefde wat jou najaag, God wat jou so ontsaglik lief het. Is 'n hinkering na 'n tuiste, 'n hinkering na 'n plek waar daar warm liefde is, 'n hinkering na 'n plek waar ek aanvaar word soos wat ek is, waar ek geliefd is, waar God se warm gasvryheid kan ervaar. Ons lees vanoggend saam uit Psalm 51 en dit is 'n psalm van boetedoening. In die rekords van die vroeë kerk blyk dit dat dit die psalm is wat die mees algemeen gebruik is in die kerk se liturgie, veral as dit by skuldbelydenis gekom het. Nou, hierdie gedeelte het 'n boskrif wat eintlik later deur skrifgeleerdes bygevoeg is. Maar dit gee vir ons 'n leidraad oor hoe ons hierdie gedeelte moet lees. En die boskrif van die gedeelte sê vir die koorleier 'n psalm van Dawid na aanleiding daarvan aan die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy owerspel met Batseba. So ons het 'n bietjie konteks, die verhaal van Dawid en die profeet Nathan wat na hom toe gekom het. Nou ek moet sê hierdie is een ding wat ek mal is oor die Bybel. Meeste boeke wat geskryf is, word vanuit die perspektief van die held geskryf, van die oorwinnaar geskryf. En dit gee baie keer vir jou baie onrealistiese prentjie oor wie die helde is. Die Bybel gee vir jou die helde met al hulle foute, met groot foute. So amper asof ons ook daarmee kan identifiseer. Dis nie 'n verhaal wat vertel word uit die hoogte uit nie, maar 'n verhaal wat vertel word van gebroke mense met foute, mense wat stikkend is, mense met 'n geneigtheid om alles te doen wat moontlik gedoen kan word, wat verkeerd is om sy medemens seer te maak. Nou, net om julle vinnig te herinner, Dawid se verhaal met Batseba. Dawid het een nag op 'n muur geloop en hy het vir Batseba deur 'n venster gesien bad. En Dawid ontbied toe iemand om Batseba te laat roep en een ding lei na ander en Batseba word swanger. En nou begin Dawid se proses om sy spore te probeer toemaak en hy laat kom haar man Uria uit die oorlog uit en beraam allerhande plannetjies sodat dit nie lyk asof die kind nie Uria se is nie, maar al hierdie plannetjies slaag nie. En dan trek Dawid sy koninklike toutjies en hy reël dat Uria na die frontlinies van die oorlog, na die van die stryd toe gestuur word sodat hy uiteindelik kan doodgaan. Dit is nie net 'n verhaal van oorspel nie, maar van moord. So ek dink meeste van ons voel vanoggend klein bietjie beter oor onsself as jy nie oorspel en moord op jou lysie het nie. Uiteindelik kom die profeet Nathan dan na Dawid toe. En hy konfronteer hom, hy vertel eers vir hom hierdie verhaal. En nadat Dawid saamstem met die verhaal en sê ja, hierdie persoon wat dit gedoen het, moet sekerlik doodgemaak word. Dan sê Nathan vir hom, maar jy is die persoon in hierdie verhaal. Ek wil jy moet oplet net nou hoe Dawid reageer hierop. Hy sê dan, toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterwe nie. Eerste reaksie is om eerlik te wees, om sy skuld te bely. Ek het vir Ruben gevra om vanoggend se skrifgedeelte vir ons te lees, so ons lees uit Psalm 51 van vers 1 tot 12. Dankie, Ruben.
Neem toch my sonde weg, vir die koorleier. Een psalm van Dawid na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in die trouwe liefde, wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Ten u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd in u oë is. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtigheid diep in 'n mens hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet lewe. Neem toch my sonde weg en dat ek rein kan wees. Was my dit ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Maar toch nie aan geslaan op my sondes nie. Wis al my skuld af. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig.
Dankie. Die psalm begin met erkenning van skuld, soos wat ons ook in 2 Samuel lees, wanneer Nathan vir Dawid konfronteer met sy sonde. En dan kom 'n versoek vir God se genade. Nou, dit is my merkwaardig dat Dawid die vrymoedigheid kan hê om na dit wat hy gedoen het, te kan vra vir God se genade. En die rede hoekom hy dit kan doen is omdat hy iets weet van God wat ander mense nie noodwendig weet nie. En dit is dat God 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig, vol liefde en trou, dat hy maklik afsien van die sonde wat hy aangekondig het. 'N frase wat ons reg deur die Ou Testament lees in die boek van Jona en in die Psalms. God is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde en trou. Nou die woordjie wat daar gebruik word vir troue liefde is 'n Hebreëse woord gesed. En hierdie woord word meeste van die tyd gebruik in die konteks van God se verbond met sy volk. God se getrouheid in hoe hy sy beloftes hou, selfs al kom die volk nie hulle kant na nie. Die hele boek Hosea gaan oor God se troue liefde. Die mensdom, die volk van God wat ontrou is, soos dat mens ontrou in 'n huwelik is, en dan God wat getrou bly, God se liefde wat ten spyte daarvan nie wankel nie. God se troue liefde. Hierdie liefde word ook andersins beskryf as 'n lojaliteit van God, sy standvastige liefde. Nou, na die ballingskap is God se mense sak en as besig om te rou. En ons lees dan weer oor God se troue liefde en ek wil julle met mooi oplet. Ons lees in Klaagliedere 3, wanneer ek diep daaroor nadink, raak ek te neergedruk. Dit roep ek in herinnering, daarom het ek hoop. Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke môre weer nuut. Groot is u getrouheid. Wanneer die mens sak en as sit in sy skuld, in sy nood, in sy rou, dan is die een ding wat hom daar uitkry, is die herinnering oor wie God is. Dat God 'n God is wat troue liefde vir sy mense beoefen. Vers 4 en 5 lees ons, was my skoon van my skuld, reinig my van my oortredinge. Dit is belangrik om op te let na Dawid se eerlikheid en sy openregtigheid as hy bely, van my sonde bly ek bewus. Dawid se bewustheid van die feit dat hy 'n gebroke en 'n sondige mens is. Vers 6 gebeur daar iets interessants en hy sê, teen u alleen het ek gesondig. Nou dis 'n interessante tema hierdie, want as mens dit nou objektief gaan bekyk, dan was Dawid se sonde teen Batseba en teen Uria man gewees. Maar hier sê Dawid, hy het teen God gesondig. En hierdie is 'n belangrike tema wat reg deur die Bybel voorkom. Hoe jy teenoor God optree, is hoe jy teenoor jou medemens optree. Hoe jy God behandel, of hoe jy jou medemens behandel, is op die ouend hoe jy God behandel. As jy sondig teen jou medemens, dan sondig jy teen God. En dan kom hier die gedagte dat as jy vir God jou liefde wil bewys, dan doen jy dit deur jou liefde te bewys aan jou medemens. Hierdie vertikale liefde tussen mense en God en hierdie horisontale liefde van mense tussen mense kan nie van mekaar losgemaak word nie. In Matteus 25 lees ons, ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie, sonder klere en julle het my nie klere gegee nie, siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons u honger of dors, of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit vir een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Hierdie besef dat hoe jy jou medemens liefhet is hoe jy God liefhet. En sonde teenoor jou medemens is sonde teenoor God. In vers 7 gaan hy aan en hy sê, ek was skuldig toe ek gebore is. Hy herken hier iets van sy toestand van sonde, van die gevalle mens. Die mens wat in 'n sondige wêreld ingebore is en eintlik nie 'n kans staan nie, dat die mens se begeertes in die mens se hart gerig word en gebuig is in die rigting van skade doen aan sy medemens. Dat hierdie sonde so diep in ons lê. En Dawid besef iets hiervan as hy sê, ek is skuldig toe ek gebore is. Vers 8 praat hy oor dit wat God verwag. Nou dis ook 'n belangrike tema wat ons in die Bybel kry. Daar word gereeld na die Ou Testament en na die wêreld van die Ou Testament verwys waar daar na God gekyk is as 'n tipe van 'n transaksionele verhouding. Die mense het offers vir God gebring en vir hulle gode gebring om hulle gerus te stel, om hulle tevrede te stel, sodat hulle tog nie met toren na hulle sal kyk nie. 'n Tipe van 'n transaksie wat die mens gedurig laat vra, maar hoeveel kan ek gee? Hoeveel sal genoeg wees sodat God dan in ruil my vergewe? En 'n tema wat dan baie sterk in die psalms en in die profete deurkom, ons het dit baie gelees toe ons Jesaja nou behandel het, is hierdie idee dat maar God soek nie ons offers nie. Ons het Micha gelees so 'n paar weke terug, Micha 6, wat sê, maar waar hy vra, maar wat verwag u dan? En dan sê hy, ek het vir jou gesê, o mensekind, wat ek van jou verwag, ek parafraseer nou. Ek verwag, I want justice, to walk humbly, to seek justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Om reg en geregtigheid te soek teenoor jou medemens en om nederig saam met jou God te loop. In hierdie gedeelte kom die antwoord dan ook, maar wat verwag God dan van my? God verwag opregtheid. Hy verwag 'n nederige, geboe hart. God verwag eerlikheid. Wanneer ons voor hom staan en bely soos Dawid, ek het gesondig, ek is 'n skuldige mens. Ek is van voor my geboorte af al sondig. In vers 9 pleit hy dan dat God al sy sonde sal wegneem en hom witter as sneeu sal maak. Dis belangrik om op te leer dat hy nie net vra vir vergifnis nie, maar dat daar ook 'n toekomsgerigtheid is. In die Nuwe Testament sou ons hierdie heiligmaking noem. Dit wat gebeur nadat God jou sonde vergewe het, dat jy nie aanhou bly in hierdie toestand van sonde waarin jy jouself gehaat het nie, maar dat jy jouself oorgee aan die werk van die Heilige Gees om jou te reinig, om jou weer witter te maak as sneeu, om die sonde van jou af weg te neem. Dit is 'n proses van transformasie. Ek dink vir te lank hierdie kerk so sterk gefokus op die Here se genade, en op die feit dat hy jou vergewe het, dat ons nagelaat het om te praat oor die heiligmaking wat volg. Dat daar 'n tydperk en 'n proses is waar die Heilige Gees ons verander en ons transformeer, ons meer en meer soos Jesus maak, sodat ons nie weer onsself in hierdie situasie betrap nie. Ons lees in vers 10, Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Ons hoor hierdie selfde woorde ook in die klaagliedere en in die klaagpsalms. As God se volk ervaar dat hulle blydskap weggevat is, veral in die tydperk in ballingskap, wat hulle treur en rou en sê, maar U het ons blydskap weggeneem. En hierdie frase, God het ons verbrysel, spreek iets van die mens se ervaring wanneer hy voel maar God is ver van hom. Wanneer hy voel maar die situasie waarin hy het is, waarin hy homself bevind, is 'n tipe straf wat op hom afkom. In hierdie versie kry ons half die drie kernmenslike toestande. Walter Bruggeman skryf oor die psalms en hy sê elke psalm kan jy eintlik identifiseer in watter een van hierdie drie toestande die psalmdigter het geskryf het. En die drie toestande is een van oriëntasie. 'N tydperk waar dit goed gaan. 'N tydperk waar dinge voorspelbaar is. 'N tydperk waar alles in ewewig is in my lewe. En dan 'n tydperk van disoriëntasie. Tydperk waar dinge uit mekaar uitval. Tydperk waar dit voel asof God my verbrysel. Waar ek ver van God voel. Waar ek treur. Waar my blydskap en my vreugde van my af weggeneem is. En dan is daar die derde toestand en ons kry baie psalms wat ook in hierdie toestand geskryf is en dit is die toestand van heroriëntasie. Waar aan die einde van 'n rouproses God weer begin om jou lewe te herbou. Wanneer jy die verliese, dit wat verkeerd gegaan het, kan verwoord. Wanneer jy die waarheid in die gesig kan staar. Wanneer jy nie meer in ontkenning leef en onderhandel en kwaad is en hopeloos of wanhopig is nie. Dan kom hierdie tyd waar ons het aanvaar en waar God ons lei en begin herbou en opbou. 'N tydperk van heroriëntasie. Die vreugde aan die einde van die rouproses. 'N tydperk waar God ons herstel in ons identiteit. Ons identiteit wat vernietig word wanneer ons 'n groot verlies in ons lewens ervaar. Waar God ons help om weer in hierdie nuwe identiteit na die verlies in te kan leef. laat my weer die blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. In vers 11 dan weer die versoek om my sonde uit te wis en skuld weg te neem. En ons kry in die psalms ook dat het in vers geskryf is en dat die verse dan dikwels ander verse weerspieel en dieselfde punt weer herhaal. Dat God my skuld van my af moet wegneem, dat hy dit sal uitwis. Ek versoek nie net vir vergifnis nie, maar vir transformasie, vir verandering, skoon was, reiniging. En dan in vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my weer standvastig. Erkenning dat hy dit nie self kan doen nie, om hom te beroep op God se skepingsmag, om weer 'n nuwe hart te skep, is 'n versoek vir 'n wonderwerk. Die erkenning dat het regtig 'n wonderwerk gaan vat om hierdie ellendige sondige lyf van my te kry om te doen wat God se wil is. Vernuwing, 'n nuwe hart. Vernuwe my gees en maak my weer standvastig. Sodat ek nie weer sal herhaal waardeur ek gegaan het nie. Sodat ek nie weer God se verbryseling sal ervaar nie. 'n Gebed vir standvastigheid. Ek dink hierdie Psalm is so bekend, want dit druk iets uit van die menslike toestand. Iets universeel waarmee ons allemaal kan identifiseer. Wanneer ons probeer om die regte ding te doen, maar ons doen net die verkeerde ding. Toestand van sonde, die scheiding tussen mens en God. En dan die oomblik wanneer jy op jou knieën voor God staan en sy vergifnis en sy genade ontvang. Jesus vertel ook 'n verhaal wat die universele storie eintlik vasvang. As hy die verhaal van die verlore seun vertel. Is 'n herinnering wat kom nadat die seun weggeloop het van die pa se huis en sy geld verkoos het en tussen varke opeindig waar hy wens om die varke se kos te eet, wat ons in Engels rock bottom sal noem. En wanneer daar dan weer 'n herinnering by hom opkom, iets wat hy onthou. Hy onthou die troue liefde van sy vader. 'n Pa wat ten spyte van alles nog steeds vir hom sal lief bly. En hy gaan dan terug huis toe. En in plaas daarvan dat sy pa hom wegjaag en hom verwerp, terwyl hy daar aankom met die stank van die varke wat nog aan hom sit, maak sy pa sy arms oop en hy omhels hom. En hy neem hom terug. Hy vergewe hom. Hy stof hom af. Hy trek vir hom nuwe klere aan. En hy hou 'n feesmaal ter ere van sy seun wat verlore was en weer terugkom. Wanneer hy terugkom by sy pa, wil ek hele moet oplet hoe sy woorde ooreenstem met Dawid se woorde ook. Hy sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Belydenis van sy skuld, 'n eerlike erkenning van dit wat hy gedoen het wat verkeerd is. Ek wil nooi om vanoggend net 'n oomblik se stilte te neem. Like, hey, jy moet jouself in die verlore seun se skoene sit. En jou verbeelding bietjie gebruik en net daai oomblik beleef waar die verlore seun in sy pa se arms inhardloop en waar sy pa hom omhels. Mag jy 'n tuiskoms by die Here beleef. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Here, ons val vanoggend op ons knieë voor U. Ons buig voor U in nederigheid en ons erken dat ons nie altyd liefhet soos ons moet lief hê nie. Ons erken dat ons sondig is, dat ons 'n geneigtheid het om mense seer te maak en in die proses ook sonde teen U te pleeg. Ons ontvang vanoggend U genade, Here. Ons hardloop in U arms in. Ons bid, Here, dat U Ons sal skoon maak, ons sal reinig, ons skoon klere sal aantrek. En dat U sal aanhou om in ons harte en in ons lewens te werk. Ons gedagtes te vernuwe. Sodat ons U lig aan die wêreld kan skyn. Amen.